Campanas de Bastavales, de Rosalía de Castro. Campanas de Bastavales, cando vos ollo tocar, morrome de soidades. Cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer, torno a chorar. Cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades, e das entrañas me doio. Doiome de dor ferida, que antes tiña vida enteira, e hoxe teño media vida. Solo media me deixaron, os que de aló me trouxeron, os que de aló me roubaron. Non me roubaron, traidores. Ai, uns amores toliños. Ai, uns toliños amores. Que os amores xa fuxiron, as soidades viñeron, de pena me consumiron.
Por amor, de Darío Xoán Cabana. Por amor nací na terra, por amor son o que son. Por amor canto o meu canto, por amor. Por amor sangra meus pulsos e abres o meu corazón. Por amor dan meus ollos, por amor só por amor.
Callado, Manuel María. Son un bilingüista moi apaixoado, un colonialista ben colonizado. Teño unha lingua nai e unha lingua pai e unha lingua filla, que maravilla. Son un alleado, fine progresista, ben domesticado, son un castrapista, como está mandado.
Os mozos, de Manuel Curros Enríquez. Que triste está a aldea, que triste, que sola. A terra sen frutos, a feira sen xente, sen brazos o campo, sen nenos a escola, sen solo o horizonte, sen flor a semente, a pedra e as nubes, a sembra arrasando. Agoira un ano de fame sombria, sen pan os labregos, nin erva progando. Que vai a ser deles na crua invernia? Manadas famentas de lobos montesos, baixaron das chouzas na noite calada, e postos en ringla cos ollos acesos, acenan dos pobres pra porta pechada. Mociños honrados, de sangre bravia, se o mal dos petrucios non fordes alleos, libradios da morte, facei montería nos lobos da terra, nos lobos dos ceos.
Xaneiro, 1972, Celso Emilio Ferreiro. Cando quero vivir, digo Moraima. Digo Moraima cando sementa esperanza. Digo Moraima e ponse azul a alba. Cando quero soñar, digo Moraima. Digo Moraima cando a noite é pechada. Digo Moraima e ponse a luz en marcha. Cando quero chorar, digo Moraima. Digo Moraima cando a angúria me abafa. Digo Moraima e ponse a mal en karma. Cando quero sorrir, digo Moraima. Digo Moraima cando a mañá é clara. Digo Moraima e ponse a tarde en marcha. Cando quero morrer, non digo nada, e mátame o silencio de non decir Moraima.
O rei tiña unha filla de Ramón Cabanillas. O rei tiña unha filla que morría de amor, e por vela curada, sen máis declaración, o amor queiras ou non queiras, do reino desterró. O amor, moi suicioso, obedecendo a lei, camiño do desterro, foso co queiras o, cos bicos e carrosas, e coa filla do rei.
Dos celtas antigos, de Eduardo Pondal. Dos celtas antigos, gloriosos exemplos, do duro romano, non lisios, non servos. Rompede as cadeas da patria, dos eidos. Luitade valentes, luitade gallegos. Con rogo e con pranto, con brandos acentos. Non ben se consiguen os nobres empeños. Esforzo e constancia, vos peden os tempos. Luitade animosos, luitade gallegos. Luitando se vence, da sorte os segredos. Quen luita, ese é forte. Quen cede, ese é servo. Oponde aos destinos un peito de ferro. Luitade, 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 luitade gallegos.